ar ziņām studijā Agita Lapsa. No lielākajiem nodokļu maksātājiem gandrīz 50% krīzes laikā ir klājies sliktāk intervijā raidījumā 900 sekundes sacīja valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Viņa norādīja, ka valsts budžetā 60% iemaksu nodrošina 1800 uzņēmumu. Tostarp 20% šo uzņēmumu krīzes laikā ir klājies labāk, bet gandrīz 50% sliktāk. Vidvadītāji atklāja, ka pievienotās vērtības nodokļu maksājumi valsts budžetā atpaliek par 7% līdz 8%, bet darba spēka nodokļu ieņēmumu atpaliek par 3% līdz 4%. Nav tik slikti, kā bija gaidīts, bet nav arī pārmēr liels optimisms, sacīja Jaunzeme. Ekonomikas ministrija izstrādājusi jaunu transporta enerģijas likuma projektu, kurā rosināts visās jaunajās degvielas uzpildes stacijās obligāti paredzēt elektroauto uzlādes punktu. Arī jaunu publisko būvju un daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku stāvu laukumu būvniecības un renovācijas ietveros būs jāparedz elektrotransporta līdzekļu uzlādes iespēja. Jaunais regulējums arī paredz pienākumu pilsētām ar iedzīvotāju skaitu virs 20 000 no 2030. Gada nodrošināt, ka vismaz 50% transporta līdzekļu tiek izmantota atjaunojamā enerģija. Notikumi Baltkrievijā ir nonākuši stadijā, ko šahā sauc par patu, proti neviens vairs īsti nevar uzvarēt, bet zaudēt arī vēl negrib. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rīta panorāmā sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Viņš skaidroja, ka no vienas puses neapmierināto cilvēku protesti kaimiņzemē nerimstas, bet no otras puses varas vertikāli joprojām nav izkustējusies. Ministrs uzsvēra, ka Baltkrievijas varas iestādes saņem lielu politisko un ekonomisko atbalstu no Krievijas. Savukārt Eiropas Savienības un starptautiskās sabiedrības galvenais uzdevums ir sniegt maksimāli lielu atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem, tomēr neiejaucoties Baltkrievijas iekšējās lietās. No šodienas gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies, taču nākamajās divās nedēļās tā saglabāsies virs normas, liecina prognozes. Vējš pārsvarā pūtīs no dienvidaustrumiem un dažās saulēnākajās oktobra dienās temperatūra iespējams paaugstināsies virs 20 grādiem, pārspējot siltuma rekordus. Sagaidāms, ka nokrišņu būs maz un arī plašas un spēcīgas salnas vēl nav gaidāmas.